Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Берләшкән Милләтләр Оешмасы Төркиянең икътисади хәленә борчылу белдерә. Якшәмбе көнне Сербиядә парламент сайлау үтәчәк. Тавыш бирү нәтиҗәләренең барлык Балкан төбәгенә тәэсир итәчәген фаразлыйлар. Татар башкорт дөньясында җиңү бәйрәменә багышланган чаралар узды. Русия президенты сугышта катнашкан ветераннарга 2010 елда фатир бирү турында фәрманга кул куйды. Тагын 2 елдан ничә кешегә ничә фатир кирәк булар. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Төркия хәбәрләреннән соң сезне татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Җитмеш миллионлык халкы булган Төркиядә 25 миллионлап кеше эшли. Калганнарына теләсәләр дә эш юк яки булган эшкә белемнәре җитми. Берләшкән Милләтләр Оешмасы бу атнада Төркиянең икътисади хәленә борчылу белдерде һәм кайбер фаразларын бәян итте. Истанбулдан атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
8 майда Төрек мәтбугатының зур өлеше Төркиянең сәяси түгел, ә мөһимрәк экономик киләчәге турында Берләшкән Милләтләр Оешмасы ике айрым бүлегенең кисәтүләренә әһәмият бирде. Беренче кисәтү Берләшкән Милләтләр Оешмасының тәрәккыят программасы рәисе Кемал Дәрвиштән килде. Ул Төркиядә дә министрлык вазифасы үтәгән бер шәхес буларак биредә яхшы беленә. Ул җитәкләгән программа башлыча тәрәккыят юлына баскан илләрнең экономик торышларын тикшерә. Кемал Дәрвиш Financial Times газетасына биргән интервьюсында дөньядагы гомуми экономик кризис сәбәпле мондый илләрне җитди куркынычлар көтә дип белдерә. Кемал Дәрвиш тәрәккыят юлына баскан илләрдә азык-төлек белән энергия бәяләренең үсүе аркылы шәһәрләрдә яшәгән ярлы халыктың инфляция цунамисы куркынычы алдында булуын әйтте. Ул көнкүреш әйберләренең бәяләренең күтәрелүе аркылы соңгы бер елда ярлы халыкның 25%-ының тагында ярланган булуына ишара әйтте. Еллардан бирле инфляция белән көрәшкән Төркия белән Бразилия кебек илләр җитди инфляция куркынычы астында икән. Берләшкән Милләтләр Оешмасының шул ук тәрәккыят программасы бүлегенең Төркиядәге яшьлек рапортында да борчыган саннар бар. Рапортны әзерләгән Айген Айтач бу турыда мәтбугатка мәгълүмат бирде. Шуңа күрә Төркиядә 15 белән 24 яшь арасындагы 12 миллион яшь үсмернең 5 миллионы ни эшли, ни дә укый. 1 миллионы эш эзли. 300 мең исә эш табудан өметен өзгән. Шушы яшьләрнең 22 меңе төрле җинаятьләрдә гаепле табылып төрмәләрдә тотыла. 650 мең исә гарип. Укымаган яки эшләмәгән яшь хатын-кызларның саны исә 2,200,000. Дөрес, Төркиядә эшсезлек җитди бер проблемага әверелде. Экономик кризис көчәя бара. Бу тагын эшсезләр саны артачак дигән сүз. Булай да 70 миллион халыкның 25 миллионы гына эшли. Мәсәләгә булай дип карасак, Төркия ялкаулар җәннәтеме дип сорарга да мөмкин. Табигый бу бик дөрес түгел. Эшләргә теләгәннәр эш таба алмыйлар, күбесенең белеме җитми. Икенчедән, экономик торгынлык сәбәпле эш урыннары ябыла, яңалар бик аз ачыла. Икенчедән, дини мотивлар белән хатын-кызларның күбесе эшләми. Аларны я гаиләсе, я ире эшкә җибәрми. Аларның саны да 12 миллион тирәсе. Кыскасы, хакимияттеге АК партия үзен кыткару кайгысы белән мәшгул. Ә оппозиция да бу проблемага җитди рәвештә әһәмият бирми. Сәясәтчеләрнең төп кайгысы парламентта калу кебек тоела. Әмма Төркияне авыр экономик кыенлыклар көтә. Моның ырымы да ярлыларга, эш хакы яки пенсия белән яшәргә тырышканларга булачак.
Азатлыкта Төркия авазы.
Төркиядәге татарлар Россиядәгеләренә иш таралган рәвештә яшиләр. Гомумән Истанбул, Анкара, Измир кебек зур шәһәрләрдә урнашканнар. Тулайым алганда бөтен Төркиядә 1-2 мең үзен Казан татары дип исәпләүче бар. Монда Кырым татарларын бу исәпкә кертмибез. Менә шул татарларның исемләре ничек кенә булмасын, берничә инициатива төркеме бар. Аларда актив булганнар бер кулдагы биш бармак хатлы да түгел. 1950-нче елларда Кытай белән Япониядан Төркиягә күчкәннәр 30 ел чамасы үзара оешмалар төзеп, гөрләп яшәделәр дияргә мөмкин. Ләкин соңгы 20-25 елда аларның да сулышы кимеде. Шулай да Япония белән Кытайдан күчеп килгән урта буынны бер кеше үз инициативасы белән оештыру уңышлыгына иреште. Ул да булса чыгышы белән Япониядан урта буын вәкиле инженер Рәшит Лайыш. Ул интернет аша кем үлгән, кем өйләнгән, кем нишләгән кебек җәмгыяви хәбәрләрне тарата башлады. Соңында таркалып яшәгән, бер-берен ничә еллар күрмәгән бу буын вәкилләрен елына бер мәртәбә атна азагында бер кунак йортында җыя башлады. Бу елгы җыелыш 2 белән 4 майда үткәрелде. 50 хатында 90 кеше катнашты. Анкарадан 40, Истанбулдан 30 тирәсе кеше катнашкан. Инициативаның кызык ягы исә 9 кешенең АКШ-тан катнашуы. Германия, Австралиядан да килүчеләр булган. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтам Ибраһим.
Азатлык радиосы.
Якшәмбе көнне Сербиядә парламент сайлауы үтәчәк. Сербия милләтчеләре ел башында булган президент сайлауында аз бер аерма белән җиңелгән иде. Хәзер яңа сайлау көне җитте. Милләтчеләр икенче тапкыр җиңелмәс өчен сайлау алдыннан барлык тырышлыкларын күрсәтте. Сайлау алды чаралары Сербия эчендә кайнар бәхәсләр куптарганда, Балкан киләчәккә таба янә тутырыксыз чорга керәчәк дигән борчулар да арта. Митинг карышмасына тыңлыйк.
Милиеш радикал партиясының башлыгы Томислав Николиц, моннан 3 ай элек 2-нче тур президент сайлауында көндәше көнбатыш яклы Борис Тадишны җиңү өчен әзерләнгәндә, элекке елларга караганда аның тагында мөлаемрәк булуы күзәтелгән иде. Хәтта ясаган чыгышлар да кулакка йомшакрак яңгырый иде. Радикал партия башлыгы Николиц элекке сырб җитәкче Слобода Милосевичка ошаган тынгысыз каты хәрәкәтләрен сайлау вакытында ташлап йомшара төште. Косово үзбәйсезлеген илан итүеннән соң ашуын үзенә саклап, шырайында гүл елмаю белән үзен кирәк вакытта Мәскәү, яисә Брюссель һәм Вашингтон белән рәхәтләнеп хезмәттәшлек итә алачак намзәт итеп күрсәтә башлаган иде. Шулай да вакыт белән бу хәл үзгәрә төште. Бу парламент сайлауында исә элекке ашулы Николис тагын кире кайтты. Бигрәк тә Европа берлегенә каршы булган ашуы тагын да кабарган хәлдә. Соңгы вакытта хәтта ул 11 мартта булган вакытыннан элек парламент сайлауында берлекне буш вәгъдәләр белән сырп халкын көнбатышаклы партияга тартуда гаепләп чыкты.
Тачи очекуе кроз 3 месяца овакав исти споразум за Косово.
Косово премьеры Тачи Европа Берлеге белән хәзер яңа килешүләр төзергә җыена. Шуның өчен Европа Берлеге белән килешү мәсьәләсе бер алдау сәясәте генә. Европа Берлеге бер яктан Сербия белән килешү имзаладык дип сөйли, ә икенче яктан иртәгә китеп Косово белән килешү төзи. Шул ук вакытта да Сербияга яңа инвестиция проектлар төзү өчен биргән сүзләрнең үтәләчәген белдерә. Тик кайчан, әгәр дә Демократ партия җиңсә генә.
Али мора да победи, кажу, демократска странка.
Eliki Saylav Kosova beysizliğini ilan etkende Sırbiyada koalisiya partiyası arasındağı fikir ayrılıkları sebeple ortak hükümet jimirilgeş vakitinden ilik uzdırılırga buldu. Nikolic ilikki Saylavda kündeşine karaganda bardek 100 min tavuş ayırma bilen jingilgen idi. Şuayeti bu Saylavda da sanlarda elini uzgarış bulmaz digen karaş hakim idi. Tek, ğumum alğanda Radikallar Partiyası bilen Tacişnin Demokrat Partiyası yakınşa 35%'lik tavuş bilen başka baş bardı diyerge bula. Şuayda saylav vakıtında Nikolic'nin Tadiş'nin ilikki koalisiya hükümetindegi Sırbiya Demokratlar Partiyası başlığı Vojislav Kostunica bilen birleşecek digen imiş mümüşler yeri. Eligi partiya ise saylavda 12%'lik tavuşunu kazangan idi. Lekin iki partiya başlıkları da arada kilişu buluğun kere kalktı. Məğlum əşaraları isə eləgi planının xəzirgi vaqtda xalqara suğuş inayeti bilən qayıplengən haqdağı radikal partiyasının ilik yüzdəkisi Oislav Sesiyel tarafından əzirlənivində qaytı. Saylavda Yurupa Birliginin yoğuntusu köşlü. Saylavda Yurupa'a yakın bulan partiyalar bilən, ana Kosova həm başqa səbəblər arkasında qorşu çıqqan partiyalar arasında kürəşkə eyləndi. Bu uşaqda bir-birsinin siyasətinə bir tıxşılmağan, eləgi iki partiyanı birləşdirgən bir nokta, iki partiyanın da Günbatışqa qorşu turuları. Bu uşaqda Ütə Milliyyəşi Partiya bilən ilikki koalisiyadagı Kostanisya Partiyası, saylavda jitalik tavuş bilən jinsə, Yurupa Ayaqlı Demokrat Partiyasına qorşu bu iki partiyanın birləşuvi big ihtimal degen küşlü farazlar bar. Eğer de bu farazlar şınga açsa, bu Sırbiyanın Yurupa Birliğine ağızalik amellerine kirte bulaşaq. Birliknin kubkine ağıza ile Kosova beysizliğin tanıgan halde, yan hükümetinin birlik bilen süyleşullerini devam ettiru big mümkün tügül. Bundan kola Kosova meselesinde burşularını arttıraşaq. Bu da tübeknin tuturukluluğu meselesin tağın bir kat gün üzerine mindire. Saylav neticeleri Kosova'da hiç siksiz təsir itəşək. Albanlar Xəzirdənuk Tübəknin dünyanını ikiye bölgən Mitrovica şəhərindəki Sırplarının Kosova hakimiyyətindən boş tartıb, öz başlarına ayrım paralel hükümet düzü hareketin buşulub güzətə. Moğuşaş hal 90-cı yıllarda Hırvatiyadağı Krayina Tübəkində bulub alğan idi. Hırvatiyanın Krayina Tübəkində Sırplar öz hakimiyyətini tüzüdü. Həm ol Sırp küşləri tarafından saxlanıb kildi. Hırvatiya işində tüzülgən Krayina Sırp hakimiyyəti 4 yıl üst statusunu saxlab qaldı. Sonundan Hırvatiya tarafından yuqqa çıxarılğan idi. Sırbiyanın Tünyak Mitrovica'a harbi küş gitirivi bar. Belgrad hakimiyyətinin Kosova işində ayrılıqşı hakimiyyət tüzüsü bar. Kostunica Partiyası əğzəsi həm Kosova Sırpları jitəkçisi Marko Yaksic Kosovadağı vaziyyətinə Krayina örnəgi bilən şağışdırıq işin urun yuq deyib bildirəm. Belgrad küzətivində ul Mitrovica'nın tınış yaşayışıqına uşana. Krayina Hırvatiyada idi, ləkin Kosova Sırbiyanın işində. Kosovadağı Sırplar Belgrad hakimiyyətinə dayana, şünki Sırbiya konstitusiyasına görə Kosova əli də Sırbiyanın bir ölüşü. Şuna Sırbiya öz yerlərini saxlar qatıyır. Şuna itib Sırbiyada yakşanbı gün bulaşaq parlament saylavının neticəsi, hiç şiksiz Balkanlardağı tuturukluqqa durudan duru təsir itəşək.
Sırbiya bütün Balkan tübəgi üçün mühim soylauğa əzirləngəndə Rusiya bu adnada zorlab jingü günün bilgiledi. 18 yıl bulmağan xəl, Məskəvnin Qızıl Meydanına raketa həm tanklar şıqarıldı. Milli uyuşmalar da balalar qotnaşında uz şoraların uzdırdı. Jingü beyrəminə bağışlanğan şoralar Omskida mayının birinci günlərindən ubardı. Ülkə üzəgi həm oğullarda soğuş temasına bağışlanğan uşuraşular, konsert tomaşalar buldu. Totar Milli Mədəni Müxtariyyəti də Totar veteranları üçün öz uşuraşuğunu uyuşturdu. Onda bizim xəbərçimiz Razaliya Sayganova olub qayıtdı.
Ordin medallarını taqqan soğuş həm tıl veteranları 9-cı may günü ғadəttəgəşə Jingu parkında ayıştırılğan mitingə jıldılar. Onda soğuşta xələk bulğanlar istəliginə qoyulğan heykellərgə şəşək beyləmləri də salındı. Ondan sonra veteranlar şəhərinin qanunlar şıxaru binası qarşındağı uzak meydanda ötkən beyrəm paradında qatnaşdılar. Hərbi kiyimlərdəgi soğuş veteranları jingil maşinalarga oturub meydanaşa ozdılar. жиңү күн алдыннан шәһәр үзәгеннән ерак булмаган Краснохзор урамындагы мәйданчыкта сугыш елларында Омский госпитальләрендә үлеп калган солдат исемнәре язылган монумент таш кою церемониясе булды. Бу хакта мөхтәрият активисты Ләлә ханым Әлимова сөйли.
Омскийның госпитальләрендә ятып үлгән кешеләр безнең Омскийның казачий кладбище дигән җирдә күмелгәннәр. Таш куйдылар. Вот шундый кешеләр үлгән дип безнең госпитальдә 41-5 елга кадәр. Ул кладбище 50-60 елга хәтле эшләп барды. Хәзер анда бер нәрсә юк, зират юк, анда өйләр салынган.
Милли мәдәни оешмалар да җиңү көненә багышланган төрле чаралар үткәрделәр. Ветераннар хөрмәтенә махсус очрашулар, кичәләр оештырдылар. Ветераннар хөрмәтенә чара Дуслык йорты тарафыннан да оештырылды. 4 май көннән дә төрле милләт ветераннары өчен концерт кичә булып узды. 8 май көнне Омский өлкә һәм шәһәр татар милли мәдәни мөхтәриятләре татар милләтеннән булган тыл һәм сугыш ветераннарын шул ук Дуслык йортында җыйдылар. Әйтеп үтик, шунсы аяныч, ветераннар саны елдан-ел кими бара. Әлеге кичәдә дә сугыш кырларыннан исән-имин әйләнеп кайткан 3 кенә ветеран: Әйтмөхәммәт абый, Әйтбаев, Хасип абый Кутусов, Кәлимулла абый Фәхрутдинов булдылар. Аннан тыш, кичәгә җиңү көнен якынайтуда зур өлеш керткән 20-ләп тыл ветераны һәм балачаклары сугыш елларына туры килгән өлкәннәр чакырылган иделәр. Нәтиҗәдә анда 100-гә якын кешегә кадер-хөрмәт күрсәтелде. Кичәнең матди чыгымнары тулысынча Татарстан-Омский партнерлык оешмасы исәбеннән булды. Мәдәни программада шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет студиясе балалары, Омскийның 14-нче мәктәбендә шөгыльләнүче Калибри төркеме биючеләре чыгыш ясады. Өмет төркеме балалары башкарган шигырьле җырлы күренеш бер генә кешене дә битараф калдырмагандыр. Бу өмет балалары чыгышыннан бер өзек иде. Кичәгә килгән ветераннарның кайберләре белән әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды. Үзенең хатирәләре белән сугыш ветераны Әйтмөхәммәт абый Әйтбаев уртаклашты. Ул 1943 елда 17 яшендә үзе теләп фронтка киткән. Әйтмөхәммәт абый разведка ротасында сугышкан. Ул Жуков ордены, күп санлы медальләр белән бүләкләнгән. Бер разведка вакытында ул бер юлы 13 фашистны әсир иткән.
13 кеше выше среднего роста все вооруженные финтом чаклар белән, пистолет белән и гранаты. А мин кертем дә сул аягымны бастым, гранатымны алып, кольчасын аларым ягына ташладым. Сулчайчыва үземне подорвать итергә, аларга пленка төшмәскә. Мин подорвать итсәм, үземне алар түләләр, вот алар миңа сдались.
Бу сугыш ветераны Әйтмөхәммәт абый Әйтбаев булды. 82 яшьлек Наилә Пахамзина сугыш вакытында Омский госпитальләренең берсендә санитар булып эшләгән. Анда эшләгән чакларында 45-нче елгы җиңү көнендә ул күз яшьләре белән исенә төшерде.
Сугыш башлаганда миңа 15 яшь иде. Эшләдек, укыдык мәктәптә, көндез госпитальдә эшләдек. А кичкә укыдык. 7-8 сәгать госпитальдә 8 класс и 9 класс и 10 класс. Институтта еще 1-2 курс. А жайкыны на колхозных полях. День Победы. Мы с этим. День был хмурый. Мы собираем аудиторию, и декан говорит, что кончилась война. Синиш. Бетен студентлар на улицу сразу. Шардлар, знамя институтское. Когда к памятнику Ленину прокричали 100 раз на ура. Где-то часов в 11-12. Паящах-то шука дарля мотор кенбузе. Обнимаются, целуются. Безмерный шатлык.
Язмалар Омскийның өлкә һәм шәһәр милли мәдәни мөхтәриятләре тарафыннан сугыш һәм тыл ветераннары өчен оештырылган кичә барышында эшләнде. Җиңү көненә багышланган чаралар 9 майдан соң да дәвам итәчәк. Шәһәр мөхтәрияте һәм мөхтәрият каршында эшләүче Умырзая фольклор ансамбле бәйрәм чарасын 11 май көнне үткәрәчәк. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Русия президенты вазифасына кирешкен Дмитрий Медведевның беренче фарманы ватан сугышы ветеранларын 2010 елга кадәр фатир белән тәэмин итү турында булды. Җиңүнең 40 һәм 45 еллыгы уңаеннан Русияның һәр төбәге ветеранларны фатир белән тәэмин иттек дип Мәскәү алдында хисап тоткан иде инде. Менә 15-20 ел вакыт узды, әмма мәсьәләнең хәл ителмәве ачыклана. Сугыш ветераннарының шаулыдан инде шартларда яшәү турында Гафиулла Газиздан беләрбез.
1995 елда җиңүнең 50 еллыгы уңаеннан Шаллы хакиме Рафкат Алтынбаев матбугатта зур сүзләр әйтеп, Шаллыдагы сугыш ветераннарының барысы да фатирлы булды дип белдерде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев та үз нәүбәтендә республикада фатирсыз ветераннар юк диде. Башкортстан президенты да, башка төбәкләрнең башлыклары да ветераннар өчен фатир проблемасының булмавын, тормышка ашуын әйтте. Менә тагын яңа президент тормышка ашкан мәсьәләне хәл итү өчен яңа указ чыгара. Бу Медведев өчен беренче мөһим мәсьәлә идеме, яки бәйрәм алдыннан популярлык казану булдымы? 9 май көнне Азатлык хәбәрчесе кайбер фикерләр туплады. Журналист Габделбари Дәүләтгәрәев беренче чиратта сүз иреге турында борчыла.
Медведевтан күп өметләребез бар, чөнки ул без нәзрәк журналистлар буларак әзрәк мөмкинлек безнең тиге шартларыбызны кыскарттылар, тарайттылар. Без менә шунларга ышанабыз. Бәлки ул безгә иркенрәк бирер сүзләребезне куркмыйча әйтергә. Чөнки әйтәсем килми куркып әйттек дип. Шунда да менә кем башы бар башында шул күреп тора инде дөньяда Россия күләмендә нинди үзгәрешләрне. Ул менә белмим, без күп нәрсәләрне белмибез бит. Бәлки аларны квартир бирдек дип кайсыларның ниләрдә хрущевкаларда балалары белән яшиләрдер. Бәлки вакытында алар балаларына биреп үзләре квартир сез калгандыр. Бәлки шундай информация килеп торадыр. Мин аны белмим. Ну әйтәсем килә, ул икенчеме, өченчеме мәсьәлә булырга тиеш. Беренче мәсьәлә ана Путин әйтте бит, коррупция белән көрәшү. Коррупция белән көрәшү. Ана аргументы, факты яза, менә ди 23 тапкыр ди арылып тора байлар ди хәерчеләр белән безгә ди. Алай булмаска тиеш. Минимум белән ишмасам, квартир, аларга хезмәт хакы кирәк, минимальный, чтоб достойный булсын.
Шаллы башкарма комитеты башлыгы урынбасары Хайдар Галаутдинов ветераннарга фатир бирү мәсьәләсе хәл ителсә дә, проблемалар килеп чыгып тора дип саный.
Фатир алу проблемасын без беренче үзебезнең шәһәрдә 95 елны рөхсәт итеп, шулай итеп алар үзебезнең ветераннар бар да квартиралы. Инде төрле тормыш хәленә эләгеп, чит республикалардан килгән ветераннар бүген безнең көндә чиратка басалар, алар үзләренең чираты белән шушы безгә килгәннәр, килгәнне бирле чиратта торучылар безнең квартирына алып баралар, чөнки без бит аларның ничә киләчәген, кайчан киләчәген белеп булмый. Кем Украинадан, кем Грузиядан, кем Үзбәкстаннан, кем Казахстаннан, кем кайдан килә, алар менә бездә шундый особый чират бар, шуның өчен алар берсе дә теге истән чыгарылган, я да булса онытылган дигән сүз булырга мөмкин түгел.
Менә президент Медведевның шушы указы инде ветераннарга фатирларны бирү буенча урынлы дип саныйсыз.
Ул урынлы, ул урынлы гына түгел, аны илгәррәк тә иң беренче әйтегендә безнең тормышыбызны, илебезне саклап калган буын фатирсыз подвалда яда булмаса чердакта яшәргә тиеш түгел, аның гынахы.
Менә сер булмаса инде безнең шәһәрдә ничә ветеран чиратта тора, якынча булса да.
Безнең бүгенге көндәге ветераннар санын менә шын күңелдән әйтәм, 5-6 кеше әле алар менә әле гаиләләре белән күчеп килеп тә җитмәгән, алар саны да менә шундый гына. Чөнки үзебезнең бу якын тирәдәге районнардан балалары алып килеп, кайсы бер сендә үзенең теге баласы белән, килене белән, яда булмаса кияве белән тора алмый, авылында йортын сатып куялар. Менә шулай итеп ул үзгәреп тора торган сан.
Менә Алтынбаев та әлеке шәһәр хакиме Алтынбаев та әйткәне 3-нче тапка килүчеләр бар инде фатир аларга дип. Менә андый хәлләрдә
андыйлар да бар, андыйлар да бар. Менә шуның өчен әйтәм бит. Менә әти дип, әни дип аларны пропискага алып кертеп, квартираларын менә теге киңәйтеп, 2 комнатаны 3-нче, 3 урынна 4-нче алучылар, аннан соң әтиләре белән, әниләре белән шулай, к сожалению, нитмиләр, тора алмыйлар да. Аннан соң ул ветеран тагын безгә килә, квартира сорап. Менә бу тәүфиксызлык, теге мәгънәсезлек дип әйтим инде, бала чаганың менә шул әтиянисенең хөрмәтен вакытлы чагына күрә белүчеләр, алар инде Аллаһ Тәгаләгә каршында да, җәмгыять каршында да әйтик гынахлы, ну нишлисең, ветеран, ветеран булгач аны урамда калдырып булмый, безнең борчыбыз шул.
Бәйрәм тантанасында катнашкан берничә ветеранга мөрәҗәгать итәм. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ким Сафиуллин һәм Иван Комаров фикерләре.
Ну, первое, конечно, неорганизованность, недисциплинированность, непривыкание к труду.
Менә сезнең фикерегез ничек? Менә шу фатир мәсьәләсен ветераннар өчен генә алганда да инде шушы мәсьәләне хәл итеп буламы? Ничек уйлыйсыз?
Була алмый ул. Ул хәл бер вакытта да аны Россия. Нигә дисәң дә Россия тынычлык кына булган була кыска вакытта, кыска заманнарда. Шуның тагын бер сугышка. Тагын бер сугыш табалар. Тагын эксперимент кирәк. Тагын кемдер ничек булсын да ул.
Тагын берничә кеше Русиядәге бүгенге җәмгыять үзенең халкын фатир белән тәэмин итә алмаячак. Ул гомерлек проблема булып кала диде Азатлык радиосына.
Гафиулла Газиз Татарстанның Чаллы шәһәрендә яшәүче сугыш ветераннарының хәлен белешти. Уфада башкорт телендә чыгучы Агыйдел журналы үзенең 85 еллыгын билгеләде. Бу елларда Агыйделнең исеме дә, эчтәлеге дә үзгәреп торды, әмма журнал барыбер кайбер принципларына тугры калды. Бүген бу журнал Азатлыкның башкорт дөньясы сәхифәсендә кунакта.
Агыйделнең тәүге ханы 1923 елның март айында яңа юл исеме менән чыга. Шуннан ул төрле елларда үз исемен Белем, Октябрь, Әдәби Башкортстан дип үзгәртә. Әлеге исеме менән Агыйдел журналы 1961 елдан бирле чыгып килә. Юбилей айканлы без журналның баш мөхәррире Әмир Әминев менән әңгәмә корып алдык. Һуңгы елларда милли матбугат басмалары тираждары 40-ка кәмү күренеше Агыйдел журналында ситләтеп үтмәне. Укучылар санын арттыру өчен бүгенге көндә нәмәләр эшләп була? Әллә инде бул үз максатка әйләнергә тиеш түгелме?
Беренче сиратта мин шуны әйтергә тиеш. Бу тираждан кәмүе ниндидер кимәлдә объектив күренеш. Чөнки Агыйдел генә түгел, әйтәйек, республиканың башка басмалары, шулай ук Рәсәй республикаларының үзәк газет-журналларының тиражын карасаң, барысының да тиражы үткән елга, аннан алдагы елларга караганда күпкә кәмерәк. Тормыш авыр. Мин аңлатырга тырышам, хәзер менә шундай сагыштыру китергә килә инде, кеше газет журнал алгансы калбасала. Бу күрсәктән сыгу өчен әлбәттә һәрбер басма шул исәптән Агыйдел дә төрле юлларын эзлә. Иң беренче, иң ышанычлы адым дип әйтәемме, вариант дип әйтәемме, менә укучылар менән бәйләнештә хезмәткә кирәк. Подписчиклар менән сорашып торырга кирәк. Мәктәп балалары менән сорашып торырга кирәк. Вуз студентлары менән сорашып торырга кирәк. Шуңа күрә Агыйдел дә башка басмалар менән берләттән менә ошо юнәлештә эшләй. Менә без яңарак кына бер педагогия академиясендә булдык. Аның алда Башкорт дәүләт педагогия университетында булдык. Райондарга да сыгабыз, әйтәйек, мәктәпләргә барабыз. Шуңа күрә эш бара, ләкин мин тиражы тулыганса тергезеп булыр дигән өметем юк. Әйтәйек, 2000-нче еллар башында безнең иң зур тираж 60 мең иде. 2000-нче ел, хәтерем яңылышмаса. Менә без әле 6 мең, 7 меңгә якын менән сыгабыз. Менә күренеп торуынча 10 тапкырга кәмәгән. Ләкин икенче яктан караганда мин журнал шул исәптән Агыйдел журналы әйтәйек, үзәк журналларда ул ниндидер кимәлдә элитный басма булырга тиеш. Аның үз укучысы бар, әйтәйек, журналист, язучы, әдәбият сөюче, һәм башка шундай категория, ул Агыйделһез әйтәйек, ул яшәй алмый. Агыйделдә укып барырга тиеш, әйтәйек, шул ук укытучы, әдәбият укытучы, Башкортстан культурасы предметын алып баручы. Ул өстәл китабы, өстәл әсбабы.
Һуңгы елларда әдәби иҗат өчен шарттар артты, цензура багаулары алып ташланды. Бына ошо хәл башкорт әдипләре әсәрләрендә аңга йогынты яһанып әйтеп буламы?
Әүәле теге кебек әйберді өткәріп болмай тұрғайны. Хикәні сейылдан берілі журналда шылайым, яуаплы секретар болып байтағышларға тұра келді. Ол ұсырда, партия болған ұсырда, біз журналды, әдек, апқымға алып барып ұқыта тұрғайны. Атбоғат министерсі өйіна журналды алып барып ұқыта тұрғайны. Алар шул кешілер, сензорлар деп әйтегінді. Айрым өйдінің управление бола тұрғайны. Шулар қызыл қалам тұтып журналды арқырыс тұрғыз хызғылап қайтара тұрғайнылар. Мына мұны ярамай, мұны ярамай, нешеп ярамай. Мына ғажап деп шуңа айтап, ошы картелер алып ташланды. Тышқы картелер, іскі картелер алып ташланды. Ләкін язушылар ошы алып ташланған сензор юғалғаста аптырашып қалдылар. Мен шулай ойлайым. Мына Тегі әкі бұл әйбір тұрғанды язымау мүмкін түгіл. Тегі әкі бұл әйбірді язымау, яқтыртмау керек. Бір журналда, бір газетті қазір бұл туралы язырға ярамай деген кәрте қоймай. Кәрте қоймағас, логик фигірліп қарағанда, шыл туралы әйтек, әлікі тыйылған әйбірдер тұрағанда материалдар болырға тиеш. Әмме юк. Мына язушы ниндидер кимәлдә, журналист ниндидер кимәлдә албыргап калды. Иске цензуралар юк, тышкы цензуралар юк, материал да юк. Без минең уемса, теге психология һәттән әзер булмай сыктык ошо иреклеккә. Кулдан аяктан багалар ысқандарды без аптырап карап тик карабыз. Әйтерһәң дә безнең кулда аякта һаман багалар бар. Ә улар бит күптән юк. Безгә бит язарга кирәк, ләкин яза алмыйбыз.
Мына шугала игътибар иткәнем бар. Қалам әлдәре илгәри елдарда үткер публицистик язмалар менен дә тормыштагы бик күп проблемаларга игътибар юнәлтә торгайны. Мына ошо жанрга мөрәҗәгать итү кәмене түгелме?
Мин бул һорау менен бик килешәм, нык кәмене. Мына элекке байыгы итеп әйтәбез бит, публицистика юк. Әйдәй күр икәнен сыйлардагы, туканын сыйлардагы публицистика, көчле публицистика, аялгыз, кыйыл, теге фашлай торган, мин ысын мәгънәсендә теге яхшы яктан күзәтү итеп әйтәм. Ул публицистика юк. Мына без аптырабыз. Теге икенче һорауыгызга биргән җавап, мына бу публицистикага мин шулай итеп нараклай алам. Үткер публицистика бетте. Мына гаҗәп хәл. Бүтә проблемаларда тормышыбыздан алып ташланды менә. Күп проблемалар һаман хаклана килә. Әйтәйек шул ук авылда, мына колхоздар, совхоздар бетте. Ул җирләрне безнең дөрес әйткәндә җитәкчеләр түрәләре алды яки сит кешеләргә хатты. Авылдагы халык үзенең хуҗалыгы әйтәйек 15 яки 20 сотый менән торып калды. Аларның кулында техника юк. Алар мына хәзер Бәрәңге сәсергә кирәк, аларның техника юк, хирургә кирәк. Яландарды алып беттеләр. Шуңа күрә менә шулар турында язарга кирәк. Әйтәйек, менә безнең халык күбесе авылда бит инде, авылда яшәй. Авылда иф киткес проблемалар күп. Әйтәйек, шул ук эскелек, хәзер авылга барып бит наркотик, авылга барып бит захишәлек, менә укымай, өйләнмәй, менә ул тоже бер социаль проблема. Егетләребез зар интизар булып бай агайга эшләп, яй буе әйтәк, сит өлкәләргә эшләп, үзенең хезмәтен, үзенең энергиясын көчен халып эшләй дә айлар буе, шуны кайтып эсәлә, аксы һәбәткә ставышка китә.
Агыдел журналы бердән бер милли әдәби басма бит инде. Шугала унда үз иҗат имештәрен һәркем батырга теләйдер. Бик талантлы әдипләрдә уртак кулларда дигәндәй, бына бу хәлдә һәркемнең хәтерен калдырмаска тырышуда иңелдәр түгелдер.
Иңел түгел, хәзер менә мин баш мөхәррир булып 5 елдан ашу эшләйм инде, төрле кешене, төрле язучыны, төрле журналисты күрәм. Алар иң беренче нәүбәттә әлбәттә миңа керергә тырыша, менә мин шулай бер зал алып килгәнем, шуны карагыз әле, укыгыз әле, хәл итәйек әле дип, шуннан соң мин инде үзебезнең редакция канунлары буенча аны менә бүлек мөхәррирене алып керетәм, менә агай алып килгән, яки никаш алып килгән, теркәп куй кенәгәнгә, без аны укыйык. Ләкин журнал редакция бүтте, редакцияга килгән бүтте әйбезелә басып утыра алмый. Бездә хайлау принцибы бар, әйтәйек, һәр бер редактор, бүлек мөхәррир үзе исемле кешеләр бездә әйтәйек, менә прозалы Сабир Шәрипов, әйтәйек, шигъриятә Тамара Ганиева, минең урынбасары Рәмил Яндык, Мәхмәт Хужин публицистиканы алып бара. Ягъни мин әйтергә әйтәм инде, республика матбугатында байтак еллар, 20-шәр, 30-ар еллап эшләгән кешеләр бүлек мөхәррирләре булып тора. Шуңа күрә мин аларның курсына русча әйткәндә ышанам. Һәм ниндидер бәхәсле моментлар килеп туа икән, әйтәйек, без автор, редактор һәм мин эшләп утырып хәл итәбез. Мин укыйм, бәхәсле икән, әйтәйек, бүтән редколлегия гызаһыннан да укытып алу безнең мөмкинлеге бар. Төрле автор бар, төрле кимәлдә язган кешеләр бар, әйтәйек, башкорт әдәбиятында бөтә әле Мостай Кәрим яки Назар Нәҗми кимелендә язмай. Алар безнең теге дур бийеклек, ләкин әдәбият булар гына эшләмәй, әдәбият менә әле әйткән инде дә кимелдә урта статистик язусы, урта статистик шагыйрь дә эшләй. Менә нигездә без, бәлки шуның сакына югарыроктыр, шуларның иҗат имештәре белән яшәйбез. Минең принцип шулай агыйдел журналында 1-2-3 укымлы әйбер булса, шул җитә. Бүтә хандыла укымлы, талантлы, теге проблемалы әйберләр менән йөйеп булмый. Ул мөмкин түгел. Менә мин редактор булып килгән тәүге айларда шуны тырыштырып карадым, ләкин бу мөмкин түгел. Алай итеп эшләһәм, журналның ниндидер биттәрен ак итеп чыгарырга кирәк. Ләкин менә әлегә әйткән мин принципка һаман теге тугры калам, укымлы берничә әйбер чыгырга тиеш. Мутлак булырга тиеш. Тотып торган арка ягын рәвешендә тотып торган.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Һуңгы әңгәмәләрегезнең берендә Татарстан әдипләре менән элемтәләрнең хөрлүенә диккат иткәнегез. Бу бәйләнештәрне элеккесә яңландыру бик кыен да эш түгелдер. Бәлки махсус оештыручылар булырга тиешме менә бу юнәлештә?
Менә ике кеше бер-береһенә бер-береһе менән тидерәк усрашкан өчен ике кешенең бер-береһенә хәрәкәте талап ителә. Бер кеше торган, икенчесе атлаһа Осырашу озаккарак худыла. Шуа күрә мин былай уйлайым. Ике кешеле хәрәкәт итәргә тиеш. Менә без үзебез ие башланык. Безнең хаманда аралашу әллә ни юк инде, аныһы аксиома. Агыдел биттәрендә без Казан утларын күрергә теләйбез. Агыдел биттәрендә Татарстан язучы шагыйрьләренең иң әйбәт әйберләрен күрергә теләйбез. Һәм шул ук вакытта Казан утларында әйтәйек Агыделдә чыккан Башкортстан әдипләренең әйберләрен күрергә теләйбез. Менә Татарстан язучыларының оештырылуына 70 еллыгына миңә лә барырга тура килде Равил Бикбаев менән. Шунда мин сорашкан һәр бер җирдә әйтә килдем. Әйдәгез, агайны, шундай алмаш номерлар эшләйек. Без әзерләй башланык. Менә шу май байрамыдан арынан һуң без рәсми рәвештә Равил агай Фәзуллингә хат язып, менә шу үзебезнең подборканы тәкъдим итәргә ниятләнәм һәм үзебезнең чиратта Татарстан язучыларының да әйберләрен күргәйлә. Менә ни генә тиме, әйтәйек без Мостай агай яңа гына мәрхүм булган кеше. Аларның бүгене Назар агайлар әйтәйек, Әнгәм агайлар. Бер 10-15 ел элек кенә булган хәлдәр. Алар, әйтәйек, мин Гариф Ахуновтан килгән исләем, Сибәт Хәкимдең, Ренат Мөхәммәдиевтең, әйтәйек, Өфелә, бүтән сараларда, Казанда, әйтәйек, Мәскәүдә осрашканыбыз бар. Бөтәһе лә әйтә, без бит элек дуслар аралашып яшәнәк. Нишәп аралашмайбыз диләр. Менә безнең бүген хәзер 50-ны үткән аралашмайбыз. Мин ишетә беләм, кайберләрен укый беләм үземнең бүген, яки үземдән өлкәнрәк булганда, ләкин аралашу юк. Ошо аралашу безне элек тотып торган хәзер аерды бер-беребезгә каршы килә алмайбыз. Мин ысын күңелемдән менә әйтәм, ошо подборканларны без эшләп ибәрәсәк, һәм без киләчәктә Татарстан язучылары белән мутлак рәвештә аралашып яшәргә тиешбез. Әгәр дә шул аралашу булмаса, безне кайгыр көчләр тапап изеп китәсәк, һәм без үз генә түгел, бездән килгән бүген безгә рәхмәт әйтмәячәк, үкенәсәк, ни шулай яшәмәнләргә дип. Менә мин үзем, әйтәйек, Мостай агайларның аралашып яшәвен, аралашып йөрүен күргән кеше, бүген шулай ук үкенәм. Союздар, идаралар, журналдар, басмалар менән делегацияләр алышынып, бер-беребезгә кунак булып килешеп йөрү, менә ошо осрашу безне аралашу безгә кирәк мотлак рәвештә.
Башкортстанда нәшер ителүче Агыдел әдәби журналы баш мөхәррире Әмир Әминев менән әңгәмәне тыңланыгыз. Бу журнал үзенең 25 яшьлек юбилеен билдәләй. Фәнис Фәтхи, Фе Азатлык радиоһы.
Кызган табада Татар радиосының популяр диджее Гүлназ Сафарова белән әңгәмә һәм яшьләр тормышындагы башка кызыклы яңалыклар белән сезне Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
9 майда Қазан Брюссель халықара марафоны старт алды. 14 жүгірушіден тұрған Татарстан командасы 4000 шақырым аранын жүгіріп өтіп, Қазанның 2013 жылғы универсиаданы өзінде қабыл итерге әзір екендігін көрсетерге тиіш бола. Татарстанда Алтын қалам 2008 яш қалам иелері бәйгесі бара. Әлігі фестивалінің ярдәмшілері есімлігіне Азатлық радиосы да кіртілді. Радионың қызметкері яш қалам иелерінің ижатларын бәйелеу шараларында қатнашашақ. Әлігі Алтын қалам районлар арасында бара. 13 майда Сабада, 15 яшыл өзенде, 19 Түбән Камыда, һәм 20 Шистайда. Фестивалінің юмбақылау үліші 27-29 июнде Борис Полевой теплофотында ұзашақ. Бұл күндерде біздің қызған таба яшылар тапшыруында қатнашып кеткен шансон башқарушы Зиннұрының яңа альбом шығу оңайынан башқа татар тілі радиоларда яшылар арасында ұшырашулары бара. 8 майда Зүлфәт Зиннұров Шарық клубында тірі тауышы бұлан жырлап кетті. Ол түнні әлегі клубта болмасы Русайты дусларын жиған идем. 7 майда Қазанның Баумын урамында халық радио күнін бәйрәм итте. Анда иң көп халықны, төгәлірәге иң көп яшьләрне жиған урын Татар радиосы мәйданшығы иде. Тамашаны радионың популяр диджейлары Булат Байрамов һәм Гүлнәс Сафарова алып барды. Гүлнәс Сафарова безнең бүгенге кызган таба тапшыруында кунакта. Ул безгә үзенең шоу-бизнес өлкәсендә ничек танылу алуын һәм Татар радиосындагы эш вакытында булган кызыклы хәлләр турында сөйләр.
Яшьләр дәтле көйләргә радио диджей пульт артында алып китәсерле килеккә.
Шоу-бизнес дип мен хәтта шоу-бизнесга керәм дип уйламадым да, кергәндә, радиога кергәндә, диджей булып эшли башлаганда, тамашалар алып бара башлагач кына аңлап алдым инде мин моны. Хәзер шушы аңлап алуыма да инде 3 ел вакыт үтеп китте.
Лаякмы инде?
3 ел вакыт әйе.
Бу синең концертлар алып бара башлауга мәлле инде радиода эшли башлаугамы?
Радиода эшли башлауга.
Ничек әйтә үткәнең кыскача гына?
Мин эшләп йөри дирем, телевидениедә практика үтеп йөри дирем. Һәм безнең журналистика һәм социология факультеты урнашкан бинада, анда кастинг үткәрәләр дип әйттеләр миңа. Ә мин шиктер килгәнме, нидер доклад укырга килгәнем әле баштан яңа. Килдем, Гүлназ анда радиога алалар нәрсә диләр. Ә минем хыялым бар иде, ләкин рус телле радиостанциядә эшләү хыялы бар иде. Ой, мәйтәм кирип карыйм әле, кызык бит инде. Бик күп кеше, бик күп кызлар иде. Ә мәйтәм кызлар, мин кастингка түгел, тиз генә кирип кенә чыгам мәйтәм, исәнләшәм генә. Мин зөлфәтне беләдерәм инде. Кердем, исәнмесез дип кенә ничектер оралашырга кирдем. Син кастингка мәйтәм, ну, ярар, идегез нәрсә сорап карыйсыз. Сорап карадылар, нәрсәдер сөйләштереп карадылар, нәрсә белән шөгыльләнә. Мен там не интервьюлар язам, а Татарстан яшьләренә язам, шулай-шулай эшләрсе. Ярар диделәр. Икенче көнне инде шалтыраттылар, аннан соң записка чакырдылар, аннан соң бер атнадан инде эфирга чыктым.
Иң беренче сиңа кыенлык нәрсә булды? Эфирда сөйли башлау булды.
Мин үземне бик яхшы татар телен беләм дип уйладым. Ләкин радиога килгәч, микрофон башлап тирсәм, сезне аңлыйсың, аны микрофон бар, синдә бер кеше юк, синдә бер кагаз юк, син утырасың, син шул вакытта беләсең, синең миңләгән аудитория, тыңлый төрле кеше бар. Һәм сүзләр, уйлыйсың, сүзләрнең тизгенә тәрҗемәсе башка килмәскә мөмкин. Әйтәсе килгән фикерне кыска әйтеп әйтергә кирәк. Менә шул проблема булды әлбәттә. Менә мин шуны әйтмәкче булам. Ирләр бит әле мин татарчаны 100% беләм дигән кешеләр белмиләр дип әйтәсем кирәк. Белмиләр дип әйтә алам 100%.
Аны тема буенча бармы сездә? Әллә инде көне буе кешенең күңелен, кәефен күтәрә торган сүзләр сөйләү генәме?
Лозунгы без татар радиосы яхшы кәеф бездән башлана. Димәк, без иң беренче рәттә кәеф тудырырга тиеш. Ләкин кәеф тудыру түгел, кояш нурлары балкый, урамда чәчәкләр үсә дип кенә утыру түгел. Шул ук вакытта инде дөнья күләм проблемалар да тукталу, проблемаларына түгел, яңалыкларына әйтү, яңалыкларга үз фикереңне белдерү. Биджей ул теге буш баш булып кына, о, исәнсез дип утырырга тиеш түгел әлендә әлбәттә. Ә шәхсән үзем алып бара торган тапшыру, ул тормыш тамаша тапшыру. Сишәмбе көнне сәгать 9-да була ул һәрвакытны. Анда без танылган шәхесләр белән аралашабыз. Җырчылар гына димәгән, менә күптән түгел Дилгер дә булды.
Иң күп озын сөйләгән көнең ничә сәгать булды? Әллә син гомумән дәүләт буенча
дөресен генә әйткәндә, мин эшкә килгәндә, бөтен диджейлар да бүгенге стажлы иде. Мин яш килеп кердем. Бәйрәм булган саен Гүлназ уңышлар. Яулар булган саен Гүлназ уңышлар. Мин әйтәм, рәхмәт. Бу инде уңышлар эшләргә 12 шәһәр сәгать, 24 сәгать. Мин киләдерем, мәсәлән, шундый көн булды бер вакытны. Көндезге 12-дә килдем. Төнге 12-гә хәтле эшләдем. Шунда гына йоклап аласың да бер 1 сәгать, иртә белән тагы эфирга чыгасың көндезге 12-гә хәтле. Тавыш 0, тавыш бетә, карылыгы бетә. Уйлап кара, 24 сәгать инде фикердә сөйләп утыра кирәк дигән анда буш башла утырып булмый. Инде хәтта сөйләгәндә беләсең, рәсәм шундый авыз ачылмый, күңел йоклый, бөтен тәнем йоклый,
мин күземне ачам. Мен яшай башымны селкем һәм сөйли башлыйм.
Тәнкетләрдә булганда ничек кабул иттең? Авыр булдымы?
Дөресен әйтергә кирәк, мин бик эмоциональ кеше. Дөрес әйтелмәгән сүзләрен дә мин күңелемә бик якын кабул итәм. Ләкин тора бара кеше чынлап та үзгәрә икән, үземә шикләр куя башладым менә. Чөнки тәнкыйтне бүтән кешедән кабул итәргә ярамый. Мин кабул итә алам, мәсәлән, синнән тәнкыйт. Мин кабул итә алам бүтән кешедән, чөнки сез эшлисез, мәсәлән, Азатлык радиосында, шулай бит кемдер эшләндә бүтән телевидение өлкәсендә, масса күләм мәгълүмат чарасында бик рәхәтләнеп кабул итәм тәнкыйтне һәм төзәтергә тырышам. Халык әйткән сүзгә дә колак салам әлбәттә, чын күңелләреннән чыгып әйткән кешеләргә. Ләкин мәсәлән, берәр кеше шалдырта икән, "Әй, эфирләргә уйламы, Гөлназ, синме?" Әйтәм, "Әйе, мин эфирдә." "Сәгать өдрәс әйтмәдең, син җүләрме әллә?" Яисә шалдыраталар да әйтә, "Син русча уйлыйсың." Менә бу тәнкыйтьме инде? Ул минем русча уйлаганымны, уйламаганымны каян белә? Аның кая избатлау юллары дип әйтегән, дийме? Күлке тәнкыйтьләргә мин әлбәттә хәзер клип карарга өйрәндем, Аллага шөкер.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Гомумән, алганда ул татар радиосы йолдызлар тудыра инде. Шул йолдызларны тудыра да, шуның белән ул акча эшләй. Әмма йолдыз булу сире кердеме? Мин монда ха йолдызлар сиренә кереп киттем инде.
Юк, миндә гомумән дә булмады. Мин моны дөресен генә әйткәндә, менә дөресен әйтмим, мин моны аңлый алмыйм. Чөнки кайда булса концертлар алып бару, кайда булсаң да эфирда эшләп утыру, ул минем барлыгым, менә мин ничек бар, шулай бар, әйме? Һәм ничек тирнә мин, "О, мин бит татар радиосы диджей, мин бит Гөлназ Сафарова" дип, моны гомумән башына кертә алмыйм. Исемнәр белән әйтеп сөйләшмим, артистлар арасында да андыйлар бар, әйме? Җырчылар арасында да. Кешеләрдән кычкырып күләм һәм жәлим анды кешеләрне.
Гомумән менә бу безнең яшьләр тапшыруы бит инде. Яшьләргә радио ничек тә әсир итә? Анализлаганың юкмы?
Бар, минем анализлап караганым бар әлбәттә. Уңай яклары
һәр хәлдә татар телле радио. Менә 5 ел элек, 10 ел элек татар радиосларының текәлеге юк иде, хәзер текәләнә башлады.
Текәләнә башлады һәм аны менә кичә үткән 7 май көнне үткән бәйрәм генә дә дәлил ялашлар бит Рөстәм. 7 май радио көне иде. Без оештырдык әлек бәйрәмне һәм халык 30 августта хәтле кебек итеп зур бауман урамында утырып җыйды. Бу инде шулай күрсәткеч дип уйлыйм. Аннан соң алыйк дискотекаларны. Дискотекалар һәр атна саен диярлек үтә. Дискажда барсмит үткәреп тора. Һәм күпме халык җыела. Һәр вакытны дөньяга йөзләгән, меңләгән халык җыела. Бу шулай күрсәткеч дип уйлыйм. Аннан соң әлбәттә профессиональ яклау сынаулары да алып барыла безнең радиода. Һәм күрсәткечкә карасак, яшьләр бик күбәйгән. Яшьләр аудиториясен арткан. Бер тапкырга гына түгел, 2-3, 4 тапкырга арткан яшьләр аудиториясе. Бу әлбәттә уңыш дип уйлыйм, чөнки радионы тыңлыйлар икән, татар телле яхшы диджейлар бар икән алып бара торган. Яхшы җырлары бар икән, музыкасы бар икән, фикере бар икән, бу әлбәттә яшьләрне бар алга гына илтәчәк.
Менә синең сөйләм сөйләндә урыс радиоларына гына ошаган дип әйтүчеләр булды.
Юк, мин әлбәттә әйтә алмыйм, теге бер диджейларны тыңламыйм, һәм ошарга тырышмыйм ди. Болай суфиланып утырасым килмәйме?
Шагыштырасыңмы син
менә? Шагыштырам.
Менә бу мөмкин дә. Динамитнан да бимне башка.
Әлбәттә, мин бүтән радио станцияларны тыңлап барам. Кайсы диджейны яхшырак эшләгәндә колак салам әлбәттә. Менә үзем тыңлыйм димәй, әлбәттә, ләкин ошарга тырышмыйм. Син мине бите беләсең, мин беренче курста бирле радиода эшләмим, шулай бит. Ну син минем сөйләү стилемне ишеткәнең бар. Әйе, мин ничек сөйләштем? Шулай сөйләшәм, әйе. Чи мәктәптә дә шулай сөйләшәдер ими. Кайбер кеше әйтә, "Гөлназ, бигрәк кыланып сөйләшәсең инде" диләр. Менә ничек буласың инде кыланып? Кыланып минем шомна мин 90-60-90 тапшыруын кыланып алып барам. Чөнки мин анда оша торган блондинка ролендә. Матур булу серләре дип. Тапшыру алып барганда минем беренче кыланым да юк. Менә мин синең белән сөйләшәм, шулай итеп радиода сөйләшәм.
Көнең ничек үтә синең? Тәртиптә барамы ул? Ниндер план буенча әллә инде ничек туры килә шулай эшсең?
Дөресен әйткәндә, үзем бик тәртип ярата торган кеше. Ләкин шул бизнес бозо дип әйтердем. Темп бозо, мәсәлән, шул кичә, мәсәлән, концерт атыннан йөгергәндә мин ашамадым көне буе, мәсәлән. Күзләрем анда кайып чыккан белмим, йөгерәм, эше беттем, нитеп беттем. Ул руль артында белмим баруларым теге, тиз-тиз тигендә барып җитте, тиз-тиз монда парковкалап кую машинаны, дөрес туктамау, светофорга туктамый ши китү анда. Менә шул яктан бозо әлбәттә, аш казаны бозылайын беренче чиратта. Яшәү ритмында да әлбәттә зыян сала дип уйлыйм. Ләкин кая барасың? Шоу бизнес ул атларга тиеш беренчерәк бит әй бердән шулай бит менә аны кемдер белгәнче без белдергә тиеш без алып бирергә тиеш без күрсәтергә тиеш шуңа күрә без бүтән кешеләргә караганда 2 метрга булса да алга чабырга тиеш миндә аллага шөкер энергия җитәрлек ашамасам да йокламасам да белим худай бирә миңа ул энергияне худай бирә мин әле уйлыйм минем иҗатымның менә хәтта башланып та китмәгән дип уйлыйм дөресен генә әйткәндә ул әле башлана гына алла
белсә
старт алырга җыенам гына менә әзерләнеп кенә яту әле бу минем флаг булгап миңа шоп дип әйтмәделәр дип уйлыйм
Без 105 FM ишлегендә эшли торган татар радиосының популяр диджее Гөлназ Сафарова белән аралаштык. Ул әле сөйләм белән генә түгел, тышкы кыяфәте белән дә алдырган. Ышанығыз, ул бик гүзәл һәм чибәр. Фоторәсемнәрне Азатлык сайтының кызган таба бүлегеннән эзләгез.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Сіз Рүстем Исхақ язылеген тапшырыны тыңладыңыз.
СМС келді.
Азатлық тапшырулары турында фикірігізіні сіз қазір СМС білен де жібер аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ешліқлардың телефоныңызға келуін тілейсіз мі?
+7 960 055 17 29 номеріна СМС жіберігіз.
СМС келді.
Азатлық радиосы мейдан талғасында. Азатлық радиосы өз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сіздің диқатыңызға Түркиядегі Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икайеті.
Қырым Ажансы генел мүдірі Ғаяна Юкселінен Азербайджанның баш ері Бакуде япылған түрк тілі конышқан мемлекеттер абер ажанслары топлашуындан қайта екенде Истанбул Ататүрк авалларында конуштық ве Ғаяна Юксел бізге Бакудегі көрішулердің нәтижелерін анлатты.
Toplaşuvda çok güzel kararlar alındı. Bildiğiniz gibi geçen sene böyle bir toplaşuvda geçti Türkiye'de Karaman'da, Karaman Konya şehrinde ve o zaman bizi gözlemci olarak davet ettiler. Bu sefer ise böyle bir birliğini bizi üye olarak kabul ettiler. Yani bizi derken Kırım Haber Ajansı Kırım'dan, ondan sonra Tat Inform adlı bir ajansı Tataristan'dan ve Baş Inform adlı bir ajansı Başkırkastan'dan. Ve dolayısıyla şunu söylemek isteyeyim, bu birliğinin ismi de değişti. Çünkü daha önce birliğinin ismi şuydu: Türkçe, Türk dili konuşan ülkeler haber ajansları birliği. Şimdi ise Türk dili haber ajansları birliği oldu. Çünkü o birliğini tek devlet olan haber ajanslar değil, tüm Türk halkların haber ajansları kirebilirler. Ve böyle bir çalışmalar başladım. Şu anda üye olarak oraya 10 haber ajansı kırdı ve çalışmalar devam edecek ve sanırım bu birlik büyüyecek ve Türk dünyası için çok güzel bir fayda getirecek. Fayda nasıl bir şey? Şimdi biz o meslektaşlarımdan laf etmemiz. Diyorlar ki Kırım Tatar, mesela Kırım Tatar halkının imajı çok kötü. Çünkü genelde bizi ya Rus ya da Ukrayna basını anlatıyor. Ve nasıl anlatıyor? Kırım Tatar halkı hiçbir şey yapmıyor. Tek toprak istiyor. Devlet ise ona karşı çıkıyor. Öyle bir halk yani. Hiçbir şey yapmıyor. Tek toprak istiyor sürekli. Böyle bizni gösterdiler. Bu sefer ben duram ve anlatam. Kırım Tatar halk tek toprak değil. Yani Kırım Tatar halk yaratıcı bir halktır. Bizim kitaplarımız çıkıyor. Sanat aleminde çok büyük bir gelişmeler var. Araştırmalar yapıla. Ondan sonra tarihi, sanat bakımında çok büyük bir çalışmalar yapıla. Niçin siz bunlarını bilmiyorsunuz? Niçin bilmiyorlar? Çünkü Rus basını bunu göstermiyor. Rus basını bize böyle kötü taraftan gösterdi. Ve sanırım bu birlik bizim için çok faydalı olacak. Çünkü biz kendi halkımız için tek problemli materyal değil, pozitif materyaller de ve haberler vereceğiz bütün dünyaya.
Peki bu diğer ajansların, diğer Türk dili konuşan halkların, gelen insanları nasıl bir işbirliği teklif ettiler? Bundan sonra bunlarla münasebetleriniz, bu Kırım Tatarlarının meselesinin bu umum Türk dünyasına doğru bir şekilde anlatılması için nasıl bir faydalar gelecek? Konkret işbirlikleri olacak mı?
Şimdi şöyle bir şekilde olacak. Bir gireden birinci umumi bir web sayfa kurulan Türk dili konuşan haber ajansları birliğinin web sayfası olacak ve her haber ajansı o sayfaya günlük 5 haber koymak zorundadır. Böyle bir sayfa açık olacak, herkes görebilir ve haber ajansları objektif olarak kendi halk için, kendi ülke, millet için oraya haberleri koyacaklar. Ayrıca haberler arasında bir işbirliği olacak. Her haber ajansı kendi haberleri açacak diğer haber ajansı için ve faydalanacak. Burada çalışmalar herkes özü belirtti. Mesela Anadolu Ajansı dedi ki biz sizge haberlerini açar mı? Siz de bizge haberlerini açınız. Biz onların arasında en önemlisini seçip sayfamıza koyarmız. Tatar Inform ve Baş Inform ise şöyle bir şekilde istedi. Paket olarak bizge gönderiniz. Çünkü özünüz belirttiniz hangi haberleri istiyorsunuz. Öyle ciberiniz. Kırgızlar, Kazaklar aynı şekilde herkes çalışmaya razıdır. Herkes çalışmaya çalışmaya hazırdır ve bu çalışmalar Allah izin verirse başlayacak. Ayrıca haberler arasında personel değişimi olacak. Böyle bir anlaşma yapıldı. Her haber ajansına, diğer haber ajansından elemanlar gelecek ve çalışmalarını, iç problemlerini, iç strukturasını, şemasını öğrenip kaytacak. Ve onu da eklemek isteyeyim. Eylül ayında bizim teknik elemanlar Anadolu Ajansı'na gelecekler Anadolu Ajansı'na. Anda teknik bakımından o umumi web sayfasını nasıl yürütecekler, nasıl çalıştıracaklar, bütün bunlarını öğrenecekler.
Sizinle Gayan Hanım, İsmet Bey'le sizi tebrikliyiz. Çünkü umum senelerdir diasporadaki Kırım Tatarları veya Kırım'da olgan vakiyalarını merak etken insanlar hem tertipli olarak kendi bir informasyon almakta kıyınlık çekediler. Buna Meydan Radyosu da endi internetten de işitemiz, bakamız ondan da haberlerini işitemiz. Bu konuda pek mühim bir işini yapasınız. Senelerden beri diasporanın en büyük şikayetlerinde ne de siz bunu kapatasınız. Buna gelecek perspektifleri nedir? Kırım Haber Ajansı'nın gelecekte daha neler yapmanı planlaysınız? Bu hızla keterse inşallah Kırım Haber Ajansı dünyadaki belli haber ajanslarından birisi olacak. Sadece Kırım'da değil, o bölgeden de objektif, doğru ve iyi analiz yasalgan haberlerini almaya imkanları olacak. Bu gelecek perspektifleriniz ne sizin Kırım Haber Ajansı olarak?
İlk önce ben sizin ilginiz ve desteğiniz için sizge teşekkür bildirmek isteyim. Çünkü bu destek arkamızda olmasa, sizin bize böyle bir merak olmasa bizim işimiz gitmezdi. Yani mutlaka bir şey, bir yanımızdaki bir omuz duyacakmış ve kardeşçe birbirimize davranıp işimizi yapacakmış. Bu birinciden. İkinciden Kırım Haber Ajansı'nın perspektifleri pek balaban. Çünkü bu iş, yani medyadaki teknik gelişimi diye bir iş sonsuzdur. Yani her zaman yeni bir şey çıkar. Mesela şimdi bizim en önemli aşamamız ya da amacımız video haberlere geçmek. Video. Çünkü haber metin olarak ve foto olarak bizde vardır. Biz bunu takip etmeye çalışamaz. Ama video bölümü bizde pek zayıftır. Onu geliştirmeye çalışacakmış. Ondan sonra ikinci bir planımız elbette bizde vatanda Tatarların arasında profesyonel gazetecileri yetiştirmek. Çünkü bu büyük bir sorundur. Profesyonel gazetecilerimiz maalesef pek az. Özellikle bizim milli gazetecilerimizin sayısı pek azdır. Ve biz Kırım Tatar Ajansı bir deneme masası olarak mı deyik, yani bir okul olarak mı deyik, koremiz ve anda bizim elemanları, gençlerimizin genelde yetiştirmeye tırışamız. Ve ayrıca elbette haberleri devam edecekmiz, haberlerini geliştirecekmiz, haberlerin sayısını artırmağa isteyemiz. Şimdi böyle bir muhabir ağı onu güçlendirmeye çalışacakmış. Yani iş çoktur. Allah izin verirse bu işi başaracağız.
İnşallah sizge uğurlu yollar Kırım Haber Ajansı'na.
Sağ olunuz.
Kırım Haber Ajansı Genel Müdürü Gayana Yükselmen, Bakü'den kaytayken de İstanbul'da Atatürk Havalanı'nda yapkanımız intervjunu işittiniz. Bu arada İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Kırım Gecesi de 3 Mayıs gecesi İstanbul'da geçirildi. Şu gecege Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu katıldı. Kırım'dan Zarema Almazova, Server Kakura yolbaşçılığındaki müzik ekibinin de iştirak etkeni ve geceni yaraştırganı akşamda Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu gecege kelgen davetlerge de bir çıkış yaptı. Ayrıca cemiyet adından Kırım'a, Kırım Tatar Milli Hareketi'ne hizmeti geçken bazı bir insanlara, hayırseverlerge plakat takdim etti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi İstanbul'dan 4 Mayıs akşamı kayttı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar, Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında Olsu Kurmaş buldum. Sağ bulasın.